Ek het so 2 weke terug, is lekker om terug te wees. Ek begin deel net oor pyn en lyding in 'n Christense lewe. En die titel van die reeks is No Pain, No Gain. Verlede week was ons by Convergence en dit was eintlik vir my net so bevestigend in my hart en in my gees dat dit die woord is wat die Here op hierdie stadium vir ons as kerk wil gee, maar ook van die breër kante van die liggaam van Christus af. Convergence is 'n konferensie waar ons al die shofar gemeentes bymekaar kry een keer 'n jaar. So graag wil jy dat julle 'n punt daarvan maak om volgende jaar te wees. Dis 'n paar van ons. Wie van julle was almal daar gewees? OK, ons is so 25 van ons was daar gewees. En net die boodskap wat die Here vir die kerk universeel gee is dat ek is met julle. Ek stap 'n pad met julle en ek het planne vir die kerk. Ek het 'n plan om die bruid van Christus by mekaar te bring sodat julle op die ou en daai suiwer, rein bruid is wat ek eendag wil kom haal. En dit was vir my net so bevestigend in my gees gewees om te hoor dat al die sprekers van verskillende dele van die liggaam van Christus begin praat oor hoe die Here ons deur hierdie proses van pyn en van lyding wil neem sodat ons op die ou en rein kan uitkom aan die ander kant en dat ons daai bereid gefest, daai bereid kan wees. So ek het 2 weke terug net begin met No Pain, No Gain en dan gaan ons volgende week ook bietjie praat net hoe hanteer ons pyn en lyding in die mense om ons en ons vriende en ons familie en die mense met wie ons werk. En dan die 13 Oktober en ek wil hulle uitnooi daarvoor, baie opwindend, gaan ons 'n uitreikdiens hou en ons wil graag al hierdie lees stoele, daar's nog stoele daar binne in daai kamer, ons gaan hulle uitbring en ons gaan vertrou dat die Here mense se lewens aanraak op die 13 Oktober. So maak 'n nota daarvan, in die oggend gaan Afrikaans wees en in die aand is dit Engels. So net om net op te som van laas, ek laas gesê, as ons kyk na die simbool van Christenskap, die simbool van Christenskap is nie 'n gemakstoel waarop jy lê en waarop jy sit nie. Die simbool van Christenskap is 'n kruis. En hoekom sal ons as Christene ons assosieer met 'n instrument wat gemaak is, wat ontwerp is om maksimum pyn en lyding te veroorsaak in die persoon wat tot dood veroordeel is. Hoekom sal ons daai simbool kies as die simbool waarmee ons wil vorentoe gaan? Waarmee ons onsself vereenselwig? En ons het 'n bietjie gekyk na Jesus en die proses waardeur hy moes gaan en al die verskillende forme van pyn wat hy in sy lewe ervaar het. Ons sê hy het emosionele pyn ervaar. Hy het die pyn van verwerping ervaar. Hy het die pyn, fisiese pyn ervaar. Jesus het al daai pyn ervaar sodat hy op die derde dag weer op kan staan, sodat hy kan oorwin die sonde wat op die ou en die oorsaak was van pyn en van lyding. En ons het gesien dat Jesus nie die persoon is soos die mamma, ek het nog vertel van die mamma wat aan die ander kant van die 20 meter reesie sit en die kindertjies hardloop en die mamma staan aan die ander kant, go Jannie. Dis nie 'n prentjie van Jesus. Jesus is daai mamma wat sê nee, wragtig. My kind gaan nie hierdie pad kan hardloop nie. Ek hardloop sommer saam met hom. Vat die hand en ek hardloop saam met hom. Dit is 'n prentjie van Jesus. Daarom is Jesus aarde toe gekom het, hy is mens geraak het, hy was ten volle mens, ten volle God, verstaan nie hoe lekker dit werk nie, maar dis wat die Bybel sê, en hy het saam met ons, saam met die mensdom, daai pad begin stap, maar nie net dit nie, hy het oorwin, sodat hy langs ons kan stap, in tye van pyn en van lyding. En net ook 'n kernvers, wat ons verlede week ook nog gekyk het, en wat ek vandag spesifiek bietjie meer oor wil uitbrei, is Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Hebreërs, ek het so 'n bietjie van 'n love-hate verhouding met Hebreërs. Op universiteit het ek besluit, ek gaan slimmer wees as die ander ouens, en ek gaan Grieks 3 vat, en die kursus wat ek gedoen het, hoef jy nie Grieks 3 te geneem het nie, maar ek gedink, ek is so slim, en ek het af in die tyd vertaal, so ek gaan nou definitief net gaan vir die ding. Op die ouene was ek enigste ou in die klas, was ek en die professor, En as jy al enige verhouding met professors gehad, party van hulle is nogals intimiderend. As jy hulle daar voor sien in die klas, maar dit is soveel meer intimiderend as jy langs hom sit en jy moet Griekse vertalings doen uit verskillende ou Griekse filosowe en dinge en hy sit hier langs jou. En ons het so gewerk in die aan 'n paar Griekse filosowe en toe sê hy vir my nee, almal okay, vir die tweede kwartaal wil ek graag jy met die hele Hebreërs met jy vertaal in Grieks. So nou nog as ek dink aan Hebreërs, dan dink ek aan die harde tye wat ek so saam met daai professor gegrind het en hy is oor my skouer geloer het en sê nee, is dit nie, nee, is dit nie, nee, jy moet dit nie. En op die einde het hy na die eerste semester het hy na my toe gekom en gesê, almal ek is nie tevrede met die klasgemiddelde nie. Ek dink die klas kan definitief beter doen as wat hulle doen, want daai storie het ek 50, ek het hom so net so oor die 50 deurgeskraap en ek het besef, nee, miskien moet die klas dan maar eerder onttrek. Ek dink ek veroorsaak meer pyn en lyding vir die professor as wat ek vir myself self veroorsaak en dis mos nie baie Christelik om dit te doen nie. Maar die Hebreërs is boek is baie interessant. Dis 'n hulle weet nie wie die skrywer is nie, hulle van die mense vermoed is Paulus, maar hy is geskryf van die Jode. En dit is 'n tipe van 'n preek om te wys dat Jesus Christus in vergelyking met die Joodse godsdiens heerliker, groter, beter as enige Joodse tradisie of Joodse geloof is. En dan ook sien 'n mens deur die boek van Hebreërs dat die Hebreërs skrywer fokus daarop om die ouens aan te moedig om aan te hou, om aan te hou, om aan te hou, om aan te hou en nie afvallig te raak van hulle geloof nie. Met ander woorde, om deur daai pyn, deur daai toetse, deur daai lyding van die lewe te gaan, om op die ouene die prys te ontvang. Dit is al weet dan, in Hebreërs 12 praat dit van die skares mense. Dit is letterlik hierdie prentjie wat jy in jou kop moet hê van, ons is besig met hierdie resies en is hierdie skares mense wat rondom ons is, in die gees, is die engele wat saam met ons is en ons aanmoedig om reguit te gaan vir die wenstreep. En dis die konteks ook van Hebreërs 4 vers 14 tot 16. En hier is Hebreërs skrywer besig om te verduidelik dat Jesus is 'n hoëpriester. 'N hoëpriester wat beter is, wat groter is as enige hoëpriester wat die Jode ooit bedien het. En dan sê hy, Hebreërs 4 vers 14, therefore since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So wat sê die Hebreërs skrywer? Hy sê, ons het 'n hoë priester in Jesus Christus. Nie 'n priester wat bonatuurlik is en God was nie, maar 'n priester wat deel geraak het van ons, of die systeem van die wêreld. En hy het alles deurgegaan waarmee ek of jy ooit gekonfronteer gaan word. En hy was versoek in op elke manier, in elke versoeking wat ons met weerstaan, het hy weerstaan, want hy het nie gesondig nie. En dan eindig het in Hebreërs 16 af, let us then approach God's throne of grace with confidence, that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So ek wil 'n bietjie daai teksgedeelte ontleed en ek wil vir ons 'n paar sleutels gee. Vir die convergence, een van die groot temas was, wat is die sleutels wat die Here vir die kerk vandag gee om te kan vorentoe gaan, om op die ouene die bereid van Christus te kan wees. So ek wil kyk na 'n paar sleutels, hoe hanteer ons pyn en lyding in ons eie lewens? So ons kyk na vers 14 wat dit sê, let us hold firmly to the faith we profess. Let us hold firmly to the faith we profess. So ek wil 'n bietjie ingaan op
die geloof. Wat is daai deel van die geloof waaraan ons moet vashou wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan? Kom ek begin met 'n vraag. Hoekom dink julle sal die duiwel wil hê ons moet pyn en lyding? Dan moet pyn en lyding in ons lewens wees. Hoekom dink julle? Is julle somme? Ekskuus da? Hy wil ons laat twyfel in God. Een wanpersepsie van God se hart. Definitief. Dit is wat die duiwel wil doen. Die duiwel het nie baie krag nie. Sy grootste krag lê en wanneer hy die bron van lewe, daai beeld wat ons het van die bron van lewe, ons Vader in die hemel, wanneer hy daai prentjie kan verdraai sodat ons vir hom kan toelaat om ons lewens te verwoes. Die duiwel val altyd die karakter van God aan. En jy het al in jou, dis maklik om dit te onderskei wanneer jy in ander mense se lewens kyk of wanneer jy of van buitekant af kyk, maar wanneer dit in jou eie lewe is, is daar so baie keer tye jy kom op plek en jy dink, Here, hoe kan U hierdie in my lewe toelaat? Ek dog U is 'n goeie God. Wie van julle was al daar? Behalwe selfs Dawid, as mens kyk in Dawid se die psalms, hy stoei met die Here en hy sê, Here, wat gaan aan? Ek sien al hierdie onregverdige dinge wat mense doen en U seën hulle. Dis asof U hulle seën. Wie is U? U moet tog na die dienaars kyk. En dis presies daai saadjies van twyfel in God se karakter wat die duiwel in ons kop kom sit en hy wil hê ons moet op die ouene kan sê, nee, maar hierdie is nie 'n goeie God nie. Ek gaan hierdie hele Christendom, whatever. Ek loop net weg daarvan. Die duiwel val God se karakter aan, veral in 'n tyd wanneer ons deur moeilike tye gaan. So waaraan moet ons vashou? Wat is hierdie geloof waaraan ons moet vashou? Dit is dat God 'n goeie God is. Christus het vandag gesê, God is 'n goeie God. God is 'n goeie God. Kan jy dit sê? Kan ons dit sê? Ken ons vir God goed genoeg om te kan sê dat God 'n goeie God is? En nie dit nie, God is absoluut committed om vir ons te seën. God is absoluut committed om vir ons te seën. En hierso die van julle wat ouers is, sal dit verstaan. Ek stap nie in my dogtertjie se kamer en dink, "Yes, vandag gaan ek dit vir haar moeilik maak hier." Jo, sy het dan te min geslaap gisteraand. Daai is 3 skreekies net so na 3 en net so na 4. Jo, ek gaan vir haar nou looi. Vandag, ek dink, ek gooi sommer peper in haar oats en ek gooi haar boude, smeer haar boude dan nie met mooi roompies nie, ek vat sommer wat ook al koffie of diepiet. Nee, ek dink nie so nie. Niemand dink so nie. En daai deel van ons wat uitkom wanneer ons kinders het, dit is God se vaderhart. Ons is gemaak in die beeld van God. So God is 'n goeie God en hy is absoluut committed. Absoluut committed om ons te seën. Hy wil, daai seëning lyk nie altyd, is nie altyd, kom nie altyd in die vorm van hoe ons dit wil hê nie. Dit is waar. Maar die Here is absoluut committed om ons te seën. Om dit wat hy in ons geplaas het om daai wil van God, ons doel, die rede hoekom ons lewe te vervul in ons lewe. God wil ons seën. Kan ons dit almal gou net, ek wil hê ons moet sommer daai verklaring vir maak. Sê sommer net agter 'n man, God is absoluut committed om my ons te seën. As jy dit sê, dan moet jy dit glo ook. En baie keer sukkel ons met God se karakter en jy kan nie glo God is 'n goeie God nie. Ons gaan spesifiek 13 Oktober, ek wil hê julle moet mense uitnooi. Ek is baie opgewonde daaroor. Want dit is juist wat gebeur. Mense kyk na die wêreld en sê, "Jesus, maar daar is nie 'n goeie God nie." En as jy nie kan sien daar's 'n goeie God nie, as die goedheid van God nie weerspieël word deur die kerk nie, dan gaan mense nie tot bekering kom nie.
Romeine 2 sê, it's the goodness of the Lord that leads us to repentance. Dis die goedheid van God wat ons lei tot inkeer. God se goedheid, dis belangrik. En gaan stoei met die Here oor hoe kan jy God se goedheid deur jou lewe laat weerspieël. As daar 'n groot behoefte is vir my om in hierdie kerk te vestig, te laat manifesteer, is dat God 'n goeie God is. Dan die tweede ding, in Jesus raak hierdie seëning 'n realiteit. In Jesus raak hierdie seëning 'n realiteit. Jesus is die brug tussen ons en God. As ons 'n verhouding kweek met Jesus, dan raak daai seëning 'n realiteit. En dan die derde een, die Heilige Gees manifesteer hierdie seëning binne ons en om ons. So wanneer jy jou verhouding met die Here begin kweek en jy stap in daai troonkamer in elke dag, dan begin daai seëning deel raak van wie jy is en jy raak 'n seëning na die wêreld daar buite. En dit is een van die groot redes hoekom die Here pyn en lyding in ons lewens laat gebeur, is dat ons na hom toe kan hardloop. Is dat ons na hom toe kan hardloop en kan sê, Here, ek weet U is 'n goeie God. Ek wil U leer ken. Ek wil minder van myself, Johannes die Doper se gebed, minder van myself en meer van U in my lewe hê. 1 Korintiërs 10 vers 13. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. So God sê, selfs al sit jy in daai plek en jy sukkel en jy ervaar pyn en lyding, hy sal jou nie bo jou vermoë laat pyn en lyding verduur nie. God is 'n goeie God. God is 'n goeie God. Dan die tweede deel, tweede sleutel, hoe met pyn en lyding, om pyn en lyding te hanteer, is Hebreërs 10 vers 32 tot 35. En ook 39. Remember those earlier days after you had received the light when you endured in a great conflict full of suffering. Sometimes you were publicly exposed to insult and persecution. At other times you stood side by side with those who were so treated. You suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that you yourselves had better and lasting possessions. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. And then verse 39, but we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. So die Hebreërs skrywer vertel vir die Hebreërs, hy sê, hey, dis waar julle was, julle die Here ontmoet, en julle het al hierdie pyn en lyding verduur. Julle is deur mense getoets, mense het julle vervolg, julle het gelei as gevolg van my, as gevolg van Jesus, het julle gelei, as gevolg van die evangelie, het julle gelei. En dan is dit so asof die Hebreërs dan mense afvallig geraak het, en hy sê, nee, kom terug, hou vas aan daai eerste oortuiging. Daar toe julle die lig gesien het, onthou dit, onthou vir Jesus Christus, onthou hom, sien hom, kyk in sy oë en ervaar dat hy met julle stap en onthou dit sodat jy kan vashou aan jou geloof. Met ander woorde, Christenskap is nie 'n sprint nie. Christenskap is 'n maraton. Christenskap is nie 'n sprint nie, Christenskap is 'n maraton. Ek het so 'n paar jaar terug het een van my vriende my ingepraat om die Ironman te doen. En dit was rof geweest. Dit was baie rof geweest. En ons het baie lank voor die tyd ons geoefen en fietsry en swem en hardloop. Maar die reisie self was vir my, ja, dit was vir bes georganiseerde reisies waarna ek al deelgeneem het. Maar net 'n ongelooflike ervaring dat ek die kapasiteit het om te kan hardloop so ver, om te kan swem so ver, om te kan fietsry, want op daai stadium in my lewe het ek nog nooit so ver geswem nie, ek het nog nooit so ver fiets gery nie, en ek het nog nooit so ver gehardloop nie, ek het alles in een dag gedoen. En ek het net ervaar, ja, ek het hierdie liggaam van my, ons verstaan nie waartoe ons liggaam in staat is nie. Maar die manier hoe die reisies gebou is dat jy doen loops, So jy doen eers 2 swem loops en dan doen jy 3 fietsry loops en dan doen jy ek dink is 4 hardloop loops. En die hele tyd herinner hulle jou aan die eindstreep, aan die wenstreep. So die hele tyd dan swem jy en sien jy, ah, daar is die wenstreep. Maar jy, ek moet nog fietsry en ek moet nog hardloop. En dan kom jy uit en dan hardloop jy na jou fiets toe en dan sê jy, ah, daar is die wenstreep. Ja, maar ek moet nog eers fietsry en hardloop. En dan in die eerste loop, en dan, ja, 2 fietsry en 4, wow. Maar die hele tyd herinner hulle jou aan die wenstreep. En in 'n manier is ons Christenskap ook so ontwerp. Ons moet onsself heeltyd herinner aan die wenstreep, saam met Jesus Christus. Dis ook om ons kerk te kom, dis ook om ons selgroep te kom. Ons moet herinner word aan dit wat gaan gebeur aan die einde, wanneer ons gaan staan vlekkeloos, sonder sonde, in die glorie van die Here, van God, en ons gaan oor daai wenstreep stap, en hy, ons gaan nie 'n space blanket om jou sit, soos by die Iron Man nie, maar net 'n mantel van God se seëning, van God se genade, van God se gawes op jou lewe, wanneer jy eendag in die Here instap. So hou vas aan die geloof dat God 'n goeie God is. Hou aan, hou aan, hou aan. Tweede sleutel is dit om aan te hou. Daar's iets so mooi aan iets aan mense wat aanhou. Ek het hierdie ou op skool, het regtig goed rugby gespeel. Ag, nou nie verskriklik. Uitstekend, die nou dag kyk ek weer Stormers wedstryd en ek soos, wat? Ek ken hierdie ou. Dis die ou wat saam met my rugby gespeel en hy het aangehou en hy speel nou nog vir die Stormers, maar hy was nie verskriklik goed op skool nie. Nou die dag ook, ou vir my vertel van die ou wat saam met hom skraamskakel was, ek dink Eugene het my vertel. Vanuit Tonico, wat is die skramskakel van die Sharks, vanuit Tonico afkom, weet julle nie. Maar in elk geval, hy het ook tweede span gespeel uit Tonico, en op die einde het hy by die Sharks opgeëindig. Maar daar is iets van 'n seëning van die Here, wanneer ons aanhou en aanhou en aanhou. En Christenskap is dieselfde. Ons moet aanhou en aanhou. Dis nie hoe ons begin nie, dis nie hoe ons in die middel van ons lewens dit doen nie, dis hoe ons dit in die einde doen, wanneer ons op daai doodsbed lê en ons kan sê die Here is goed, die Here is goed, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. So die derde sleutel is dat ons moet constant in Gods genade troon ingaan, in sy kamer, in sy heerlikheid tyd spandeer. En dit is seker die belangrikste ene, want wanneer ons in daai troonkamer sit, wanneer ons daar voor God, dan verstaan ons waar die lewe gaan. Wie van julle het al, het jy, baie keer dan, jy raak so besig met 'n klomp ander goeders, en dan skielik is daar een of ander ding wat gebeur in jou lewe, en jy moet terug in die Here se troonkamer ingaan, en jy worstel met die Here, en jy bid, en jy kom agter, jy met die perspektief wat ek gehad het, 'n week terug, of 2 dae terug, jy het vergelyk met niks, met die perspektief wat ek hier in die Here se teenwoordigheid het nie. Ons moet die hele tyd terugkom na die Here se troonkamer, om te kan ervaar, dit wat die Here sê oor my, dit nie dit wat die wêreld sê oor my, nie dit wat ek self glo oor my lewe nie, maar dit wat God, wat vir my geroep het, sê oor my. God se troonkamer. En hierdie vers lig spesifiek 2 goed uit, wat ons sal ontvang, wanneer ons in God se teenwoordigheid inkom, in sy troonkamer inkom. Die eerste een is barmhartigheid, mercy. En mercy kan 'n mens dalk verduidelik die beste, dis wanneer oordeel weggeneem word. Wanneer God se oordeel, dit wat moes gebeur het met ons, weggeneem word. Ons almal is sondig, ons is in sonde gebore, en wanneer die Here barmhartigheid teenoor ons bewys, haal hy daai oordeel weg. Met ander woorde, hy haal weg, en dan genade is die seëning. Is die seëning van redding, is die grootste seëning, maar daar is genade gawes wat die Here constant vir ons vergee. Dieselfde met sy teenwoordigheid, dieselfde met sy heerlikheid, dieselfde met gawes van die Gees.
die Here wil vir ons gee. Met ander woorde, hy wil kom onttrek, hy wil weghaal en hy wil gee. Hy wil uithaal en hy wil terugsit. En dit is net in die plek van die Here se genade kamer kan ons dit ervaar. Waar God dit wat sleg is kom haal, uithaal die oordeel, dit wat dood, dit wat sonde is en wanneer hy die lewe in ons kan deponeer. Letterlik soos 'n inspuiting in ons inspuit. En dan die vierde sleutel en het maar te doen met 'n klomp ander met die vorige drie sleutels ook is dat ons moet leer om te kan onderskei wat is die bron van ons pyn. Want ons dom pyn en ons pyn goddelike pyn. OK, so ek het so 'n tabel daar opgetrek vir julle. OK, ek het hom 'n bietjie snaaks gegooi daar. Ekskuus tog vir dit. Maar ek hoop julle kan lees. So hierdie is nou nie die alfa en omega nie. In die Matteus Evangelie het nie vir ons 'n tabel gegee wat jy kan gelees in jou Bybel nie. Maar dit is tog vir my net 'n goeie manier om te kan onderskei in my lewe hoe om met pyn en met moeilikheid in my lewe om te gaan. So basies is daar drie vorms van moeilikheid, van pyn, van lyding wat ons kan ervaar. Die eerste een is dissipline. Want die Here is 'n goeie pa en soos ek my dogtertjie dissiplineer God ook sy kinders. En as jy wil kyk na die verwysing Hebreërs 12 vers 4 praat daarvan dat omdat God ons pa is, sal hy ons ook dissiplineer. Inteendeel die Hebreërs skrywer stel dit andersom. Hy sê as jy dissipline ontvang, moet jy besef dat jy seuns is van God. So baie keer is daar dele in ons lewe waar die Here bietjie wil skaaf en hy wil bietjie vorm en dan dissiplineer hy. Ons raak ongehoorsaam in 'n sekere area van ons lewe en dan wil die Here ons dissiplineer. So dis as gevolg van 'n gehoorsaamheid en wat is die hoe reageer ons wanneer ons ervaar ons dissipline nodig in ons lewe of ons ervaar dissipline van God se kant af? En dis dalk 'n plek waar ons almal begin elke dag met enige vorm van pyn en lyding of enige vorm van teenstand. Vra vir die Here in jou hart, wat is daar wat nie daar moet wees nie? Met ander woorde, jy gaan en jy sê, Here, vergewe my. Here, ek bely my sonde. Here, ek moes nie dit gesê het nie. Ek moes nie dit gedoen het nie. So wanneer jy gedissiplineer word en jy ervaar, want baie keer as jy gedissiplineer word, dan voel jy soos 'n hond wat op sy bout geskop is. Jy voel so, nee, yes, so minderwaardig en so sleg. Maar gaan doen 'n bietjie introspeksie en vertrou vir Here. Here, hoekom? En dan, as daar iets is wat die Here vir jou uitwys, of selfs vra vir die mense rondom jou. En as die Here vir jou iets uitwys, sê jammer. Moenie dit ligtelik opneem nie, dis belangrik. Wat sê die Here vir ons deur dissipline? Hy sê ons is seuns, ons is kinders van God. En wat is die uiteinde van dissipline? Heiligheid. Hy wil die beeld van Jesus deur ons wat weerspieël na die wêreld toe. Dan die tweede een is 'n trial, 'n toets. En dit kom van die ons verstaan nie hoe dit werk nie, maar die Here laat soms die duiwel in ons lewens toe sodat ons op die einde beter daarna uitsien aan die einde. En die voorbeeld die verwysing in die Bybel wat ons daarna het is Job. Nou ek het gister sommer net weer 'n bietjie deur Job geblaai. Ja, dis om 'n mismoedige verhaal is. Hy begin met alles en dan verloor hy alles. Maar dan aan die einde herstel God hom. Soveel meer. Soveel meer sodat hy meer het, meer seëning in sy lewe, meer heerlikheid in sy lewe as wat hy gehad het van tevore. Hoekom het die Here dit toegelaat? Die boek van Job gee vir ons 'n paar aanduidings, maar ons verstaan dit nie altyd nie. Ons verstaan nie hoe 'n goeie God, 'n Job wat regverdig was, wat die Here gevolg het met alles, hoe die Here dit kon toelaat nie. Maar baie keer gebeur dit en is 'n realiteit in ons wêreld.
En wie veroorsaak het? Satan gebruik die wereld, hy gebruik siekte, natuurlijke dinge. En wat, as gevolg van wat is dit? Het is omdat ons vir God volg. En dat is een van die punte van verlede week. Dat as ons vir Jesus volg, dan sal daar moeilike tye in ons lewens kom. Het is een feit. Feit soos 'n koe. As ons vir God volg, dan sal ons moeilike tye ervaar. En hoe kan ons daarna kyk, hoe kan ons onderskei, ons sal sien, dat as ons die deur gaan, en partykeer moet ons daai perspektief probeer sien, en dis ook daar in hierdie area goed, om mense naby jou te kan vertrou, en mense te kan raadpleeg daaroor. Sê vir my, kan jy sien, as ek ander kant uitkom, gaan het my geloof bou, kan jy sien, en baie keer, omdat jy nie daai perspektief het nie, want jy is net so vasgevang in daai maalkolk van moeilikheid, gaan mense vir jou kan sê, weet jy wat, as jy uithou, ek het selfs so iets deurgemaak, dan gaan jou geloof gevorm raak, en het gaan gereinig word. Wat moet ons doen? Jy moet net aanhou. Hou aan. Doe nou eerste loop, sien die wenstreep, doe die tweede loop, sien die wenstreep, begin hardloop, gaan net aan. Hou aan, en aan, en aan. Moet nie terugduins nie, moet nie terugstaan nie. Sê, duivel, ek staan hier so in hierdie, ek staar die dood in die gesig, maar ek weet dat my God een goeie God is. Verklaar die Here, sê soos wat Jan Willem ook gesê het, prys die Here se naam vir die moeilikheid. Here, ek weet nie hoekom het gebeur het nie, maar ek prys die naam, want U is een goeie God. God sê in daai situasie, Jesus het al reeds die pad gestap. Jesus het al reeds die pad gestap. En hoe eindig dit? Dit eindig partykeer soos in die geval van Stefanus met dood, maar die feit dood vir ons is net 'n stappie tot in ewigheid. Dit is 'n stappie tot in God se heerlikheid. Maar dit eindig altyd met heerlikheid. Waar ons God sien, waar ons ervaar dat God 'n goeie God is. Soos Stefanus toe hy gestenig is, het hy gesien hoe Jesus aan die regterkant van God sit. Dan word die heerlikheid van God raak deel van ons lewens. En dan in die laaste een, ek het nou kon nie 'n lekker woord daarvoor kry nie. Ek het dit genoem diabolic, want dit is vir my regtig so demonies. Hierdie pyn wat as gevolg van die volgende veroorsaak word. Weer eens, hierdie is nie die alfa en die omega nie, jy kan jou eie dingetjie uitwerk, maar ek sê, dit is een goeie verwysing, om te kyk na pyn en moeilikheid in jou lewe. Wie veroorsaak het? Die duivel, wie laat het toe? Jy. Hoe laat jy dit toe? Sonde en trots. En baie keer is jylle, het van jylle dit ontvang, nie omdat jy dit gedoen het nie, maar as gevolg van voorouers, as gevolg van mense, wat aangehou het sondig in 'n sekere manier en te trots was om terug te draai na die Here. Hoe hanteer jy, hoe kyk, hoe onderskei jy dit? Een van die duidelikste vorms of net kenmerke van trots is, jy is altyd reg. Almal rondom jou is verkeerd. Jy isoleer jouself. Daar is nie mense wat wysheid in jou lewe kan spreek, wat regheid met jou kan praat nie. Jy isoleer jouself. Hoe hanteer jy dit? Soos met die eerste een, jy repent. Jy sê, Here, ek is verkeerd, ek het aanhou sondig, ek weet ek's verkeerd, ek is jammer. Jy kyk nie na ander mense en wys vingers nie, jy sê, ek is jammer, Here, ek repent. Dis hoe hard, ons moet hardhandig daarmee deel met sonde. Want, deesdae, dink ek ook, omdat ek nou kinders het, dink ek baie daaraan. Dis nie net vir my, wat ek my lewe na by die Here moet hou nie, is ook vir my kinders. Want ek weet wat se seëning van my oupa en my pa aan al twee kante afgekom het tot by my, en ek sal graag nog ekstra seëning daar by Bybel sit, so dat my kinders dit kan ervaar. So wanneer jy met sonde, na sonde kyk, moet jy nie denk aan, ja, jy kan ook met hierdie sonde tevrede wees, en dit bevredig jou op 'n manier nie. Denk dan, wat invloed en impact dit het op die mense rondom jou, maar spesifiek die generaties na jou. Wat sê die Here daaroor? Dit wat hy vir die fariseërs gesê het in
Matteus 23.
Hy haat dit. Jesus haat trots en hy haat sonde, want dit weerhou jou om in die teenwoordigheid van God in te kom.
Gelees 'n bietjie Matteus 23, is regtig harde woorde. En in hierdie geval, en die mens kan dit dalk onderskei tussen mense wat die Here ken en mense wat glad nie enige verwysing het van wie die Here is nie. En daar gaan mense maar onderskeidingsvermoë moet gebruik, want die Here sê ook dat wanneer ons klaar geproe het van sy heerlikheid en ons dan wegdraai in Hebreërs 10, as ons dan wegdraai, is dit soos ons wat die bloed van Jesus vat en onder ons voete sit. Maar wanneer ons nie die Here geken het nie, dan het die Here genade. En selfs wanneer ons handel met mense daar buite, as iemand daar buite vir my sê, ey Amo, ek glo nie in God nie, ek is nie 'n Christen nie, weet jy wat, ek is homoseksueel, weet jy wat, ek slaap met 'n klomp mense, weet jy wat, ek vang klomp nonsens aan. Ek kan nie, uit geen standaard waar volgens ek om kan meet nie, want hy is nie deel van die gemeenskap van Christene nie. Wat ek kan doen is, ek kan die Here vertrou dat hy die goedheid van God leer ken, en uit die goedheid van God kan hy dan tot bekering kom. Ek sien so baie keer, en my sien het in die korante, is dat mense, as iets wat gebeur, en dan skryf die Christene briewe, hulle skryf briewe en al hierdie verskriklike veroordelende skrifgedeeltes uit. Maar die persoon aan wie die brief gerig is, is nie 'n Christen nie. Dis maak dit baie moeilik. En partykeer is daar 'n plek, want die woord is 'n tweesnydende swaard en die woord dring deur tot op die diepste dele van mense en van dinge wat ons nie verstaan nie. So daar is 'n plek om die woord in die publiek te gebruik, maar wanneer 'n mens werk met ander mense en val mense wat nie die Here aanvaar as hulle God nie, dan kan 'n mens nie net uitwys sonde, sonde, sonde nie. Jy moet vertrou dat jy oop deur in daai persoon se lewe kry, sodat jy in daai persoon se lewe kan inspreek, sodat hy die goedheid van God kan ervaar. En dan gaan bekering en heiligmaking daarop volg. Rick Russo, wat gepraat het by Convergence, vertel hoe hulle in 'n redelike klein dorpie 'n kerk het wat 3500 mense groot is, en die grootste impak wat hulle as kerk het, of die strategie wat die Here vir hulle gegee het, is om te dien. Om te dien. So wanneer hulle uitgaan te dien, trek hulle nie hulle kerksnamels, hulle Life Bridge wikies en verskriklike Repent Jesus is coming soon hemde aan nie. Hulle gaan wees normale mense, hulle gaan dien by die skool, hulle gaan dien by die sportbijeenkomste, hulle gaan was die toilette, en so begin gesprekke gebeur. Hey, hoekom doen jy dit? Wat is jou motivering? Kan ek regtig vir jou vertel? Wil jy hoor? Weet jy wat, ek is lief vir die Here. En ek het 'n dringendheid in my hart om mense te dien, om mense lief te hê. En een vir een is mense besig om te bekeer en te kom. Soveel so dat meer as 70%, of 70 of 60%, van die mense wat in hulle kerk is ongekerkte mense. Met ander woorde, hulle het nie groot geraak in 'n huis waar daar stories oor Moses, stories oor Noag, stories oor Dawid en oor Jesus vertel is nie. Want wat het gebeur? Hulle het uitgegaan en hulle het gaan kommunikeer dit wie God is deur hulle dade. Daar het 'n oop deur gebeur en hulle het ook gepraat. Hulle het ook gespreek die woorde van God, mense die goedheid van God ervaar, en hulle tot bekering gekom, as gevolg van dit. So, weer eens, dis 'n manier om na pyn te kyk, gaan kyk in jou eie lewe, moenie fokus op so maklik in ons oordeel, en ons kyk na ander mense, en ons dink, yes, ou, ek wens daai persoon wat ek ken, sal net hierdie ding in sy kop kan vasmaak en kan sê, Jesus, hy moet net repent, man, hy moet net repent. Kyk in jou eie lewe. Vertrou die Here om daar waar jy miskien dalk pyn en lyding verduur as gevolg van sonde in jou lewe. Vertrou die Here om dit uit te wys. En dan gaan jy voor die Here, vat 'n pel saam, sê, Here, ek is jammer. Here, ek is regtig jammer. Ek wil ek wil U dien, ek wil U voluit dien. As jy is in die middelkolom en jy weet, jy het stoei met die Here en is 'n moeilike tyd, weet dat die Here Jesus Christus het daai pad reeds gestap. Hy het reeds aan die einde, het hy dit klaar gemaak. En hy stap het saam met jou. En hou aan en aan en aan. En dan miskien is jy nie in die eerste een. En jy het dan dele in jou lewe waar jy ongehoorsaam was. Jy het nie ver van die Here af weggehardloop en jy was net ongehoorsaam. En die Here het jou gedissiplineer en jy was dalk seer gemaak deur die Here se dissipline. Gaan na die Here toe en sê Here, ek is jammer. Ek weet jy is my pa, daarom dissiplineer U my. En ek wil hierdie pad saam met U stap. Sodat wanneer ek in die troonkamer inkom, dat ek genade en barmhartigheid kan ontvang, sodat U die oordeel van my af wegneem, sodat ek kan vry staan voor God en voor mense. En U die seëning, die genade seëning van redding, van genade gawes oor my kan uitstort. So dan nie, net gauw om op te som, die vier sleutels. Hold firm to the faith. Hou vas in die geloof. Weet dat God 'n goeie God is. Tweede een, hou aan. Hou aan en aan en aan. Derde een is, lê besoek af gereeld in die troonkamer van God. En selfs meer as dit, vertrou dat die troonkamer saam met jou gaan. Vertrou die Here vir daai teenwoordigheid van God in jou werksplek, in jou skool, daar waar jy bedien, waar al jy betrokke is. Vertrou die Here vir sy teenwoordigheid. En dan derdens, in die troonkamer, deur die ander sleutels toe te pas, deur mense om jou te vra, onderskei hoekom jy ly, hoekom jy pyn ervaar. En baie keer gaan jy nie dit kan afmerk nie. Jy gaan nie kan sê, dis dit nie. Maar dan val jy maar net terug na sleutel 3 toe en jy sê, Here, ek sit in die troonkamer. Ek weet nie meer wat nie. Here, ek hoef nie meer te weet nie. Ek wil net met U wees, want ek weet dat Jesus Christus het vir alle pyn en lyding, hy het alle pyn en lyding op homself gevat en hy het deurgegaan, sodat ons dit ook kan doen. So onderskei en dan gaan oor en dade, want geloof sonder werke is dood. Dit help nie jy erken God is goed nie, en God is hierdie amazing God, en hy doen al hierdie goeders in jou lewe, maar ons nog steeds trots in jou lewe, waarom jy nie wil deel nie. So gaan oor en dade. Here, ek wil sommer vanoggend vir ons bid, Here, en U vertrou dat U die pyn in ons lewens kom uitsorteer. Here, dat U vir ons sal kom wys hoe om deur te druk, dat U vir ons sal kom wys, Here, om die trots in ons harte weg te sit. Here, dat U vir ons sal kom wys, Here, daar waar ons die duivel toegelaat het om die karakter in ons harte af te breek. Here, daar waar ons daai area in ons lewe waar ons net nie kan sê God is 'n goeie God nie. Here, en vandag, Here, U maak 'n uitnodiging aan ons. Here, en U roep ons terug. Here, en U sê dat ons genade en barmhartigheid in die troonkamer kan ontvang. Here, en ek wil U uitnooi, Heilige Gees, om ons elkeen te bedien in ons harte nou, net soos ons sit. Here, dat U vir ons selfs na daai ervarings wat ons gehad het, waar ons net gevoel het, U is nie daar nie. U vir ons na daai geheueblokkies wat die hele tyd getrigger word en wat die hele tyd ons herinner aan hoe sleg en hoe vuil en hoe onrein ons is. Dat U vir ons daarna sal vat, Here, en dat U dit sal kom uitsorteer. In die naam van Jesus. Here, ons verklaar vandag dat U 'n goeie God is en dat U committed is om ons te seën. Here, ons verklaar dat Jesus aan die kruis gesterf het vir ons sondes, vir vergifnis van ons sondes, sodat ons nie meer met daai gevoel van geoordeelheid hoef rond te stap nie. Daai gevoel van condemnation rond te stap nie. Here, en maak ons gewillig om na U toe te kom, nederig, na U toe te kom, en te kan sê, jammer, ek repent.